This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ek wil vir jy skrif gee, wat die Here Vrydag op my hart gelê het, en miskien kan jy dit opsoek in jou app, dis nou nie op die bord nie, maar dis Jesaja 32. Jesaja 32 Vers 16 sê, Then justice will dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field. En dis asof ek hoor dat die Heilige Gees sê, dat reg en geregtigheid verander die woestyn in 'n vrugbare land. Is jy nog met my? En dan sê vers 17, The work of righteousness will be peace. And the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. My people will dwell in a peaceful habitation, in secure dwellings, and in quiet resting places. So God sê, ek wil vir jou vrede gee. En die een ding wat ek en jy onsself moet positioneer, is voor sy troon, in reg en geregtigheid. Want wanneer ons reg en geregtigheid kies, dan kom die Here vir ons deur. En as ons reg en geregtigheid kies, dan praat hy van hierdie secure dwellings. Dan sal ons veilig wees, as ons hom soek. Prys die Here. Ouens, die Here is besig die afgelope tyd om met ons te praat. As ek dink aan Jan wat met ons praat, en Jeleen wat hy was, Jeleen Tron, en ons het gekyk na of geluister na pastoor Robert Morris, en dan besef ek net, God praat met ons, God werk met ons, jy weet, we are on a journey, en dit is so belangrik, jy weet, as jy op 'n reis is, jy weet, dat jy bybly, dat jy deel is van dit wat God doen. Jy weet, ek onthou, my maat een keer op 'n bus teruggery hier van Parel af Bloemfontein toe, sy wou nie gehad het, ek moet vir haar vliegtuigkaartjie koop nie, ek het alles probeer doen, maar, jy weet, ek het toen nog maar later opgehou, en toe ry hulle met die bus, en toe hulle by Koelsberg kom, toe onthou hulle, o my gonna, iemand het iewers ter afgeklim, en nou moet hulle al die pad terugry, om die persoon te gaan optel, met die gevolg, dat die bus toen nou 5 of 6 of 7 ure later, jy weet, by sy bestemming gekom het. Ouens, ek praat vanoggend met jou, wat hier op my hart gelê het, is, jy weet, om te beweeg van die woestyn na die beloofde land toe. Jy weet, een ding wat Robert Morris gesê het, wat my so getref het, is wat hy gesê het, you know, I was a slave in Egypt, maar God het my kon vrymaak. En hierdie getuienis vanoggend, ouens, God se reddende krag is vir vandag nog steeds geldig. God red mense. En ek het 'n getuienis van 1977, waar God deurgekom het, en my kom red het. En ek glo elkeen wat vanoggend hier sit, het 'n getuienis van hoe dat God jou kom red het. En as jy nog nie so 'n getuienis het nie, kom sommer na die tyd en kom gesels met ons. Want ons wil graag hê, dat jy die krag van sy redding sal ervaar, want hierdie God is 'n werklikheid. En, jy weet, en God het deurgekom, jy weet, uit die volk uitgelei uit Egypte uit, ek wil amper sê, die een wonderwerk op die ander wonderwerk, en toe hulle dink, dis verby met hulle, toe die weermag van Egypte op hulle is, om hulle, jy weet, gevange te neem, en hulle terug te vat, om hulle weer slawe te maak, het God een van die grootste wonderwerke gedoen in die Ou Testament, dat die Rooi See oopgegaan het, en die volk sê die skrif, het droevoet deurgegaan, en die Egiptiese weermag het dieselfde plek waar God sy kinders deurgelei het, het hulle verdrink. En dis nie waar die wonderwerke opgehou het nie. Jy weet, daar was wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk gewees. Maar ongelukkig vir hierdie klomp slawe wat uitgekom het, het dinge verkeerd geloop. En vanoggend wil ek praat met jou, want jy kan 'n kind van God wees, wat soos hierdie ouens wat uit Egipte uitgekom het, that you get stuck in the wilderness. want God het hulle uitgebring om hulle in te bring in die beloofde land. En het is asof sommige ouens nooit ingaan in die beloofde land. Nooit die voorregte van die beloofde land ervaar nie. Nooit ervaar wat God eintlik vir hulle wou gegee het nie. Want ek kry so half die idee van die span wat uitgekom het uit Egypte uit. Jy weet, hulle was uit Egypte uit, maar Egypte was nie uit hulle hart uit gewees nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, God wil jou inlei in die beloofde land. Nou ouens, veranderinge is deel van die lewe. Waar sê, kyk net hierdie mooie nuwe skyfies wat ons gekry het. O, Gonna, maar hierdie skyfies is baie mooier as wat hierdie masjien wys. Daar's 'n pragtige vallei daaronder. Ok, ek wil dit graag vir u gewys het, ons sal hom volgende keer reg hê. Maar niemand spring verandering vry nie. Verandering beteken om die ouwe prys te gee. Verandering beteken om aanpassings te maak, om opofferinge te maak. Wie van u weet dat verandering kom teen 'n prys? Verandering vra dat jy anders dink, en verandering vra dat jy die nuwe omhels. Ouens, daar is nie vooruitgang as daar nie verandering is nie. En verandering is gewoonlik deel wanneer daar transisie is, wanneer daar oorgang is. Weet nie wie van julle het al getrek van een dorp na ander toe nie. Man, jou stresvakke, vlakke, loop hemelhoog. Verandering is deel, soos ek gesê het, van transisie en oorgang. Verandering is wanneer jy vrou trou. My swaarste seun was so braaf die dag na hy getroud is om met 'n T-hemd aan te kom wat sy vrou vir hom gegee het onder new management. Jy weet, oorgang is wanneer jy jou eerste kind kry. Jy weet, jy kan nie die impak daarvan werklik verstaan as jy nog nie 'n eerste kind gehad het nie. Jy weet, dit verander jou lewe totaal en al om by 'n nuwe werk in te stap of vir 'n nuwe baas te werk. En ouens, wanneer verandering deel is van ons lewe, wanneer oorgang en transisie deel is van ons lewe, dan moet ons staan op God se beloftes, ongeag die omstandighede. Want omstandighede kan verander, maar God verander nie. In Deuteronomium 6 vers 23, as jy daai skrif ons kan opgooi, coming, as hy, daai skrif sê, he brought us out from there, that he might bring us in. Ons, dis God se karakter. Ek en jy, wanneer ons deur verandering gaan, wanneer ons deur transisie gaan, moet ons vashou aan God se karakter. Ons moet vashou aan wie hy is. Want daai skrif sê, God het die volk Israel uit die land van slavernij, uit Egypte uitgelei, om hulle in te bring. Dit was sy doel gewees. Jy sien, dis wie hierdie God is. Hy wat jou uitgebring het, uit die slawehuis uit, is die een wat jou wil inbring in die beloofde land. En ek wil vir jou vandag sê, God gaan jou nie drop nie. God gaan jou nie drop nie. Ons, al lyk dinge nie altyd so rooskleurig nie. Paulus sê dieselfde woorde in Filippense 1 vers 6, in die Passion vertaling. Coming. It's coming. As hy. In die Passion vertaling Filippense 1 vers 6, I pray with great faith for you because I'm fully convinced that the one who began this glorious work in you will faithfully continue the process of maturing you and will put his finishing touches to it until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Dis Paulus se geloof in die God wat hy aanbid. En hy sê vir daai gemeente in Filippense, God gaan die werk wat hy begin het, gaan hy klaar maak. En God is besig met elkeen wat vandag hier sit. God is besig met elke individu, God is besig met elke familie, God is besig in elke huwelik, God is besig in hierdie gemeente. Nou ouens, ek wil jou uitdaag om vinnig aan te pas. As jy wil vorentoe gaan, pas vinnig aan. Suksesvolle mense pas vinnig aan. Jy weet, dis asof hulle vinnig optel wat van hulle verwag word. Jy weet, hulle snap vinnig wat moet gedoen word. En hulle pas hulle gedrag, hulle pas hulle optrede en hulle pas hulle denke daarby aan. Jy weet, as jy trou, dinge verander. Is dit nie so in die reine? As jy 'n kind kry, dinge verander. As jy gaan werk vir 'n nuwe baas, dinge verander. Daar's aanpassings wat jy moet maak. Jy weet, en dit help nie om te gaan salk oor die nuwe baas nie dieselfde is as die ou baas. Die ou baas het jou Vrydag afgegee. Hierdie nuwe baas sê, nee, Vrydag werk ons. Jy weet, en ek hoor die ouens praat al hoe meer van 4-dag werksweke. En dit praat met my, jy weet, sê, wow. Jy weet, 4 dae kan die mens 5 dae se werk doen. Ek hoor die ouens sê, as jy Vrydag middag 3 uur nog by die kantoor sit, het jy nie Maandag, Dinsdag en Woensdag en Donderdag gewerk nie. Ouens, om in die beloofde land in te gaan, beteken dat ek en jy aanpassings moet maak. Israel het vir 40 jaar vasgesteek in die woestyn. En glo my, die woestyn is nie 'n plek waar jy wil vassteek nie. Israel got stuck in the wilderness for 40 years. So ek wil 'n bietjie vanoggend met jou praat oor hoe om jou denke aan te pas. Wat jy sien as ons wil inbeweeg in die beloofde land. Dit was God se doel. Dis waarheen hy op pad was met sy kinders. En ouens, die beloofde land is ek wil amper sê, dis wanneer ons gevul is met die Heilige Gees. Dis wanneer ons wandel deur die Heilige Gees, soos wat Paulus in Galasiërs 5 praat. Is julle ouens nog met my? Verstaan jy, daar's 'n vervulde land, ekskuus tog, 'n vervulde land, 'n beloofde land wat God vir my en jou wil gee. Hy sê, "Wow, dis waarna toe ek met jou op pad is." Maar ouens, tussen die beloofde land en die slawehuis is daar 'n woestyn. En God wil nie hê dat ek en jy sal vassteek by die woestyn. Ouens, die eerste ding wat ek vir jou wil sê, aanpassings wat jy moet doen is, pas aan by leierskap. Jy weet, in die transisie van die woestyn na die beloofde land, het die volk Israel, hulle geliefde leier Moses, verloor. En Moses was 'n leier wat geliefd was. Hy was 'n leier wat betroubaar was. Hy was 'n leier wat 'n bewese trek rekord gehad het. Vandat God hom geroep het, daar by die brandende braambos. Onthou julle nog? Die bos wat begin 'n brand het, en Moses wat, jy weet, hy moes, ek dink hy was, jy weet, hy moes seker ernstige wetenskaplike neigings in hom gehad het. Jy weet, en hy het gaan kyk na hierdie boom, wat gaan aan hierso? Jy weet, die boom het sy aandag getrek. En wie van julle weet, dat wanneer God met jou praat, praat hy op 'n manier wat jou aandag trek. Soos my vrou, elke keer wanneer die Here met haar praat, wanneer daar groot besluite gemaak moet word, dan praat hy met haar deur kinders. Sy sien prentjies van kinders. Verstaan jy? Dit kry haar aandag. God weet hoe om jou aandag te kry. En van daai brandende braambos, verstaan jy, tot op die rand van die beloofde land, het Moses 'n bewese trekrekord gehad. Sy leierskap is gekenmerk deur God se teenwoordigheid op sy lewe. En nou, in hierdie oorgang, wat die volk moet doen, van die woestyn, na die beloofde land toe, verloor hulle vir Moses, jy weet. En aanpassing skit jou. Jy weet, trek, as jy trek van een dorp na 'n ander dorp toe, man, jou hele lewe kom tot stilstand. Om al jou besittings in 'n boks te pak, of in bokse te pak, jy weet, en dit in 'n treklorry te sit. Jy weet, aan die ander kant moet jy weer kom huis maak. Ouens, verstaan jy? En dan skielik is daar 'n paar ander goeters wat met jou gebeur. En God praat met Joshua. Joshua 1 vers 5. As jy hom vir ons kan opgooi. As hy. Die Here sê vir Joshua, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Hy sê niemand gaan voor jou staan. Hy is die leier wat die volk gaan inlei. En dan sê hy vir hom, just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. En ouens, as daar aanpassing is, dan wil ek vir jou sê, sorg dat jy die teenwoordigheid van die Here in jou lewe het. Sorg, soos Andre vanoggend gesê het, sorg dat jy die Here soek. Soos anders het gesê, kry die blou druk by die Here. Is u nog met my? Dit help nie ons vrees nie. Dit help nie ons worry nie. Verstaan nie? Ons het nodig om by God uit te kom. En ek hoor die Gees van die Here vir my sê, soos God met Joshua praat, the intensity of my presence will be the same as it was with Moses. En ons kan ek vanoggend sê, as daar een ding is wat ek en jy nodig het in ons lewens, is dit die teenwoordigheid van God. Help nie, jy kry meer salving. Jy weet, baie ouens, jy weet, as hulle meer salving kry, dan raak hulle al hoe snaakser as hulle mikrofoon in hulle hande het. Hulle praat op 'n manier wat, ons ken hierdie ou nie so nie. Nee, die ou wat hier voor praat, moet dieselfde wees as jy om daar by die deur raak loop. Is jy nog met my? Maar ons het die teenwoordigheid van God in ons lewens nodig. Dis asof die Here vir Joshua sê, there is no desire in me to abandon you. God sê, ek bly by jou. Paulus sê, as ons ontrou is, hy bly getrou. God het nie 'n hart om jou te drop nie. God sê, ek is by jou. Ouens, as ons deur transisie gaan, as ons deur aanpassing gaan, het ons God se teenwoordigheid in ons lewens nodig. Kan ek vir jou een of twee goedjies gee, wat help daarmee? Bly nederig. Hallo? Wees leerbaar. Wees dankbaar. Jy weet, geloof en dankbaarheid stap so hand aan hand. Jy weet, baie keer dan bid ons vir 'n ding en ons bid vir 'n ding en ons bid vir ons vir 'n ding. Weet jy wat, iewers moet jy by 'n plek kom waar jy begin en dankie sê vir daai ding. Here, dankie vir u teenwoordigheid. Here, dankie dat u my lei. Here, dankie dat u vir my wys hoe om hierdie saak te hanteer. Is jy nog met my? Want Paulus sê, as ons bid, dan moet ons dit doen met danksegging. Volgende week gaan ons kom dankie sê, dankdiens. Ons sal presies by Jan uitvind, presies oor die boks, want iewers het ek gehoor van die boks moet oorgetrek wees. Maar ons sal vir julle presies laat weet hoe die boks moet lyk, hoe groot moet hy wees. Ons sal vir julle al die inligting gee. Ouens, as jy in die beloofde land wil inbeweeg, is dit so noodsaaklik dat ek en jy heilig sal leef. Beloofde land denke is om heilig te leef. In Joshua 3 vers 5 praat die Here met Joshua. Then Joshua addressed the people, sanctify yourselves. Tomorrow God will work miracle wonders among you. Hy ons wonderwerke vra dat ek en jy heilig sal lewe. Die uittog is gekenmerk deur wonderwerk. Die 10 plaag wat gekom het. Ek bedoel, die dood van die eersgeborenes. Die mense wat hulle ringe en hulle juwele afgehaal het en vir die Israeliete gegee het. Die tocht deur die Rooi See. Ek bedoel, en toe hulle deur die Rooi See is, hulle in die woestyn, toe is daar nie water nie. En die Here sê vir Moses, slaan met jou staf op hierdie rots en die rots gee water. Verstaan nie? Dis gekenmerk deur wonderwerke. En die intocht vra ook vir wonderwerk. En dit beteken, as ons die wonderwerke van God wil sien, dan moet ons leef soos sy hart vir ons is. Jy sien, die uitstaande kenmerk van die volk in die woestyn was rebellie. Hulle was wederstrewig. Hulle hart was nie daar nie. Het ek al gesê van, hulle was uit Egipte uit. Maar Egipte was nie uit hulle hart uit. Jy sien, dit was die probleem gewees. En ouwens, dis, as ons kyk na die geskiedenis, dan besef ons, nie allemaal wil in die beloofde land ingaan nie. Jy weet, daar is ouwens wat, jy weet, hulle, dis asof hulle deel van diening geraak het, maar hulle hart is nie regtig hierin nie. Is jy nog met my? Die uitstaande kenmerk van die volk wat die beloofde land ingaan, is, hulle leef heilig. En wat beteken hierdie woord heilig? Voordat jy 'n verkeerde idee daaraan dink. Die woord heilig beteken om toegewy te wees vir die alleen gebruik van God. Jy sê vir die Here, Here, hier is my lewe. Wie van julle het al gebid, Here gebruik my? Here gebruik my. Hier is ek, Here. Ek wil hê jy moet my gebruik. Ek wil u pad stap, Here. Ouens wat heilig lewe bid gebede soos gebruik my en hulle sê woorde soos u wil. Matteus 5 vers 8 sê Jesus, as hy, daar is hy, hy sê, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ons, as jou hart rein is, dan sien jy God. Jy sien God in jou vrou. Jy sien God in jou kinders. Jy sien God in die natuur. Jy sien God in ander mense. As jou hart nie rein is nie, dan, verstaan jy, dan is dit asof hy afwesig is. Mense wat sy hart rein is, beleef hom. Hulle ervaar hom, hulle hoor sy stem. They experience the promptings of the Holy Spirit. Jy weet. So dis God se hart vir my en jou. Ons mense wat in die beloofde land wil ingaan, hulle fokus op sy teenwoordigheid. Ek praat sommer van beloofde land denke. Jy sien, in die woestijn was dit die wolkkolom en die vuurkolom wat hulle gelei het. En toe hulle deur die woestijn gegaan het, toe moes Moses sy staf op die water slaan. En die staf het gemaak dat die Rooi See oopgegaan het. Maar hier, as hulle deur die Jordaan gaan, sien ons dinge verander nou. Joshua 3. Joshua sê vir die volk, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then you shall set out from your place and go after it. Yet there shall be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed this way before. In die ark van die verbond, dit was die gedeelte van die tabernakel of van die tempel, wat in die allerheiligste was. Dit was die symbool van God se teenwoordigheid gewees. En wanneer jy in die beloofde land ingaan, dan wil hierdie simboliek vir ons sê, fokus op sy teenwoordigheid. Jy weet, ons is so belangrik dat ons sy teenwoordigheid in ons lewens behou. As jy agterkom, jy het sy teenwoordigheid verloor, gaan terug. Jy weet, vra vir jouself, vra vir die Heilige Gees, wat ek het gemis? Wat ek, in watter manier opgetree, dat die teenwoordigheid van die dui weg is? Volg sy teenwoordigheid, beloofde land denke, beteken dat jy vertrou sy tydsberekening. Wie van julle kom achter dat God sy tydsberekening is 'n bietjie anderster as my en jou tydsberekening? Sagaria in die Nuwe Testament, Sagaria en Elisabeth, hulle het die Here vertrou vir 'n kind, en hulle het gebid, en Sagaria het al oud geraak, en toe hy al baie oud was, toe sit sy beurt om diens te doen in die tabernakel, ach, in die tempel, en toe hy inbeweeg en sy diens doen, hier staan 'n engel voor hom, en die engel sê, Sagaria, jy gaan 'n kind hê, jy en Elisabeth gaan 'n kind hê, jy weet, en toe die engel met hom beginne praat, toe sê, jou gebede is verhoor, en ek weet nie wanneer laas het hy die gebed gebid nie, dalk 10 jaar terug, dalk 15 jaar terug, maar wat ek net weer wil sê, ons gebede het krag by God. Vertrou God se tydsberekening. In die woestijn, toe die Here vir hulle sê, ouens, dis nou die tyd dat ons hierdie land in besit gaan neem. En Moses sê, right, ons stuur 12 verspieders in die land. Jy weet, spioene, rekkies, in vandagse taal. Stuur die rekkies in, dat hulle kan gaan kyk wat aangaan. En hier kom hierdie 12 rekkies terug. En 10 van hulle sê, ouens, ons is in ons chops in. Hierdie ouens, die ander kant, hulle lyk soos reëse. Jy weet, hier is die drywe, hier is hulle kos, ons het hulle kos saamgebring. Het is verby met ons. En 2 van hulle het gesê, ouens, as die Here sê, dis die tyd, kom ons doen het. Ons moet God sy tydsberekening vertrou. En ouens, hierso in Joshua, hulle toe nie ingegaan nie. En is interessant, dat die 2 wat gesê het, ons kan ingaan, Joshua en Caleb, die enigstes was, wat uit Egypte uitgekom het, deur die woestijn gekom het, en in die beloofde land ingegaan het. om eintlik sê, die grootste sonde wat ons kan doen, is om God nie te glo nie. Ons, daar is niks wat God nie kan doen nie. Ons mis dalk sy tydsberekening. Maar God werk met 'n plan. Hy werk met 'n bloudruk. En ek en jy kan hom vertrou, dat sy bloudruk niks fout is nie. Joshua 3 vers 15 sê, for the Jordan overflows all its banks during the whole time of harvest. Hulle het deur die Rooi See gekom, hulle die wonderwerke van God ervaar in die woestyn, hulle die wonderwerke van God ervaar toe hulle uit Egypte uit is. So God werk met 'n plan. En nou is hulle hierso op die punt om die beloofde land in besit te neem. Maar hierdie rivier is in vloed. En wie van julle het al agtergekom dat wanneer God met jou praat, is dit asof sy tydsberekening nie lekker is nie. Jy weet, maar nou sê hy vir hulle ouens, julle moet deur hierdie rivier gaan. Jy weet, en ek sou vir die Here gesê, Here, ja, kom ons kamp net so 3 maande bietjie uit, dat hierdie rivier hom net 'n bietjie rustig geraak. En dan gaan ons deur hierdie rivier. Here sê vir jou, ek wil hê jy moet daai bedrag geld, ek wil hê jy moet R10,000 in daai ou se lewe belê. Hy sê, "Jo, Here, Here, die ekonomie is nou lekker nie. Kan ons weer later so oor 6 maande weer daaroor praat?" Jy weet, die Here sê vir jou, ek wil hê jy moet met daai ou praat. Hy sê, "Jo, Here, ek weet nie, daai ou lyk jy vir hulle sit om te praat nie." Hallo, is jy nog met my? Woestyn denke sê die tyd is verkeerd. Woestyn denke sê die ekonomie is sleg. Woestyn denke sê kom ons wag vir gunstiger omstandighede. Woestyn denke sien die grootsheid van die probleem. Die reëse, die massiewe drywe trosse. Woestyn denke sê my doppie is geklap. Maar beloofde land denke sê my vertroue is in God. My vertroue is in sy wysheid. My vertroue is in sy plan. My vertroue is wat hy wil bereik. Jy sien, as dit kom by woestyn denke, dan hang dit van my af en my vermoëns. Wat ek kan, my gawes, my talente, wat ek kan vermag. Maar wanneer het kom by beloofde land denke, dan hang het af van God. En wat haar, en waartoe hy in staat is. Ek het hier een aanhaling van Derek Prince. Kijk of hy, ons kijk hoe hy uitgekom. As hy, oh, hy het mooi uitgekom. God chooses the most unlikely people to do the most improbable jobs. Never estimate what you can do for God on the basis of your ability or your qualifications. They do not impress God. Jy sien, God soek mense wat sê, hier is ek, Here, gebruik my. Jesaja wat daar, wat staan en uit hierdie visie van God wat op die troon sit, en dan die stem van die Here wat sê, wie sal ons stuur? En as jy so ervaring gehad het, dan is jou hand heel eerst op. Hier is ek, stuur my. Hier is ek, gebruik my. Ouens, beloofde land denke is 'n hartsding. Beloofde land denke het te doen met jou hart. Sê vir iemand langs jou, dit gaan oor jou hart. Jy sien wat gebeur het is, hierdie volk het nou deur die woestyn gekom, hulle is nou al hierso deur die Jordaan rivier, en hulle is nou op die vyand se grondgebied. En dan in Joshua 5 vers 2, Joshua 5 vers 2, at that time the Lord said to Joshua, make flint knives for yourself and circumcise the sons of Israel again, the second time. Ons, ek het hier geskryf, miracles as opposed to increase your faith and obedience. Want hulle het hier deur die Jordaan rivier getrek, en nou kamp hulle uit, en die eerste dorp wat hulle moet inneem is Jericho, en Jericho sit net die ander kant. Jy weet, en as ek denk natuurlijk, dan denk ek, maar wacht, hulle moes, voor hulle deur die Jordaan rivier gekom het, moes hulle hierdie ding gedoen het. Hierdie ding van besnijdenis. Maar nou is hulle oor die Jordaan rivier, they are on the enemy's territory, en die Here sê, besny die volk. Hou ons, beloofde land denke, word gekenmerk deur verbond. Want ek bedoel, weer eens, het is asof God nie die tydsberekening lekker verstaan nie. Jy weet, hierdie klomp ouwens van Jericho kan hier nie koppies wees, hulle kan hier achter die rotse wegkruip. Hulle kan enige oomblik op een weermacht toeslaan, wat as gevolg van besnijdenis, regtig tot niks in staat is nie. En de commander in chief sê, Joshua, dit is nou tyd dat ons hierdie ouwens besny. Ouwens, die uiterlijke teken beteken echter niks as jou hart nie daan is nie. Maar wat sê Moses in Deuteronomium 30, vers 6, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul that you may live. Jy sê, is my en jou hart wat besny moet word. En hierdie hart het nodig om sag te wees. Een hart wat sag is aan bid die Here. Een hart wat sag is, vertrou die Here. Een hart wat sag is, volg sy instructies. Een hart wat sag is, doen dinge op Godse manier. Jy sien, besnijdenis is wanneer God al die rebellie en wederstrewigheid en slawe denke wegsny. Jy sien, die goed wat hulle teruggehou het in die woestijn, die goed wat gemaak het, dat hulle nie uit die woestijn uit kan kom nie. En ek weet nie wie van julle is mal oor 'n woestijn nie, jy weet. Andere wat nou daar in Dubai was, gelukkig andere, ek nog elke keer net geland en opgestuig, jy weet. Maar as jy sien 6 uur in die ochend is die temperatuur buiten 38 grade, dan denk jy, shocks, bly nie so nie. Hallo? Maar verstaan jy, as gevolg van rebellie, as gevolg van wederstrewigheid, jy weet, as gevolg daarvan dat hulle denke slavernij is, maak het dat hierdie ouwens vaststeek in die woestijn. Jy is gereed, maar jy leef in die woestijn. Joshua 5, vers 9, hy skrif sê, then the Lord said to Joshua, this day I have rolled away the reproach of Egypt from you. Therefore, the name of the place is Gilgal to today. Jy sien wat gebeur het, daarso, by Gilgal, is dat God het die skande, God het die shame van die slavernij van hulle weggesny. En hy was besnijdenis, is van die hart. Dis 'n plek wat ek kom en sê, Here, kom verander my hart. Hier is ek, Here. En het begin by die woord bekering. Here, ek repent van my rebellie. Ek repent, Here, dat ek dinge op my manier gedoen wil hê. Here, ek repent, Here, dat ek sommer net halstarrig is, dat ek wederstrewig is. Here, ek repent dat ek kwaad raak vir u, as u nie dinge doen, soos wat ek wil hê, dit gedoen moet word nie. Dis besnijdenis, en dis wanneer hy die slavernij gees afsny, die slavernij denke, he take away that reproach, and he brings you into sonship. En ons het hierdie jaar gedoen from slavery to sonship. En ek wil regtig sê, dit was so 'n pilot project. maar daar deur het so groot gewerk, dat ons wil het sommer gebruik as ons F3 vorentoe. Sê, wow, hoe raak ek ontslawe? Ontslaaf van slavernij denken. Hoe laat ek toe dat God seën denken in my werk? En ons beloofde land denken, of in beloofde land denken, is die lam centraal. Want Joshua 5 vers 10 sê, while the Israelites were camped at Gilgal on the plains of Jericho. Die woord Gilgal, Gilgal, beteken om af te rol. Want die Heere het hulle smaad, die Heere het hulle skande afgerol. On the plains of Jericho, they celebrated Passover on the evening of the 14th day of the first month. Ek praat met jou oor hoe lyk beloofde land denken. Hoe lyk denken wat jou invat in die beloofde land? Hoe lyk denken wat jou gaan red om nie jou hele christenskap in die woestijn te leef nie? Jy sien, ons met die lam centraal hou. Hou ons met die kruis van Jesus altyd centraal hou. Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat geloof. Ons moet die kruis centraal hou ons. Ons moet Jesus centraal hou, want dit is Jesus wat mense se lewens verander. Kan ek 'n amen kry? Dit is Jesus wat my lewe verander het. Dit is die Jesus wat jou lewe verander het. Dit is die krag van God vir elkeen wat geloof. Ons, ek bedoel, God werk nie as ek en jy nie geloof vrystel nie. Hallo? Sonder geloof kan God nie werk nie. Sonder geloof maak ek en jy hierdie groot God, hierdie kragtige God, 'n onbeduidende invloed. 'N onbeduidende krag. God vra dat ek en jy hom sal glo. Ons hou Jesus sentraal in jou teologie. Want hy kan doen wat jy nie kan doen nie. Op hierdie pad wat God my en jou geroep het, het ons God nodig. Ons het Jesus genodig. Want op hierdie pad wat ek en jy stap, om hierdie pad te stap, is bonatuurlike ingrypings nodig. Om hierdie pad te stap, is bonatuurlike deurbrake nodig. Ons het God nodig op hierdie pad. Jy sien, in die woestijn doen jy dit in jou eie krag. Maar om in die beloofde land in te gaan, beteken ons doen dit in sy krag. Beloofde land denken beteken ons eet van die beloofde land. Ek het hier geskryf, the land of promise will now provide for them. Joshua 5 vers 12. No manna appeared on the day they first ate from the crops of the land, and it was never seen again. So from that time, oopsie, nie terug, dankie. So from that time on the Israelites ate from the crops of Canaan. Nou ja, as ons dink die manna het opgehou, dan dink ons, nie, gonna, jy weet, daar was 'n probleem gewees, hoekom die manna opgehou, jy weet, die manna klink soos Ethiopia, dit klink soos, wow, jy weet, jy staan net op en dan gaan tel jou kos op. Jy weet, in vanavond kry hulle kwartels, en jy weet, maar ek dink na 40 jaar, jy weet, het jy nou manna al in allerhande maniere, jy weet, manna rys, en manna burgers, jy weet, manna sop, jy weet, okay, as jy bykie kwartels oorhou, kan jy bykie kwartels bysit, jy weet, ek dink nie dit was so great gewees nie. Waar die manna vandaan gekom? Eksode 16, jy kan nou die skrif opgooi. Eksode 16 sê, then the whole congregation of the children of Israel complained. Oh, klaar, het ons klaar vergeet. Dit is een van die goed wat jy hou in die woestijn. Against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said to them, oh, that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we ate bread to the full, for you have brought us out into this wilderness to kill us, this whole assembly. So hierdie ouens het verlang na die vleispotte van Egypte. En hulle het gesien hoe hulle daai checkers broodjie of jou hoelies broodjie, wat se bunny ook al, jy weet, hulle het gesien hoe hulle daai broodjie vat en hulle vat dit so deur daai vleis sous en hulle eet hom so. Hulle het gekla Manna was woestynkos. Dit was murmureringskos. Dit was klaakos. Jy sien, God wou deur die manna vir hulle 'n belangrike les geleer het. En wat wil die Here vir hulle geleer het? Deuteronomium 8 vers 3. So he humbled you. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by the very word that proceeds from the mouth of the Lord. Nie terug Egypte toe nie, ouens. Ons leef van sy woord. Ons leef van die woord wat uit sy mond uitkom. En toe hulle in die land inkom, raai wat, toe is daar verskeidenheid, toe is daar smaak, toe kon hulle die olywe gaan pluk, en hulle kon vir hulle self olyfolie maak, hulle kon dit gooi by hulle slaai, ek bedoel, daar was slaai, daar was tomaties, daar was blaarslaai, het is nie hierdie manna, wat in allerhande maniere na hulle toe gekom het nie. Ouens, beloofde land denke, en ek wil afsluit, staan onder die gesag van die opperbevelhe, bevelvoerder. Om in die beloofde land in te gaan, moet jy onder sy gesag staan. In Joshua 5, jy sal sien, ek haal baie uit Joshua 5 uit, want Joshua 5 is waar die plek waar hy by Gilgal gekom het, dis waar hy besny is, dis waar hy die Pascha weer gevier het, dis waar die manna opgehou het. En net na Gilgal is Joshua, stap hy na Jericho toe. Die woord sê, when Joshua was near the town of Jericho, hy is op een rekkie, hy is op een spioentog. He looked up and saw a man standing in front of him with a sword in his hand. And Joshua went up to him and demanded, are you friend or foe? Die oude vertaling sê, hy het een man gesien met een ontblote swaard. In gewone taal, in Afrikaans, in vandagse termen beteken het, hy sien een man wat met een machinegeweer op hom gerig is. En hierdie man, sy vinger is op die sneller. Dis wat het beteken. Hierdie is gereed om aan te val. En Joshua, die dapper man wat hy is, stap oor. En hy sê, is jy een vriend of is jy een vijand? Is jy vir ons of is jy teen ons? En hoor wat sê die persoon. Neither one, he replied, I am the commander of the Lord's army. At this, Joshua fell with his face to the ground in reverence. I am at your command, Joshua said. What do you want your servant to do? Ouens, woestyn denke sê, die meerderheid is reg. As 10 uit die 12 sê, yes, ouens, ons gaan het nie maak nie, dan sit verby met ons. Maar beloofde land denke sê, I am at your command. En ouens, ek glo God het meer vir ons. Ek glo dit wat Jan besig is om te preek oor disipelskap, sê hy vir ons, daar's meer. God het soveel meer vir ons. Die volk het uit die slawehuis uitgekom, wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Hulle het deur die Rooi See gegaan, hulle het deur die woestyn getrek, wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk. Maar weet jy wat, Egypte was nie uit hulle hart uit. En solank as wat Egypte nie uit jou hart is nie, gaan jy woestyn ervaring hê. Maar as jy wil inbeweeg in die beloofde land, en glo my, die beloofde land het baie uitdagings. Promised land is a place of war. Die beloofde land is a plek wat ek sê, Here, ek stap die pad saam met u. Wat Joshua gesê, I am at your command. Ek stap hierdie pad saam met u. Wat u plan ook al is, wat u wil ook al is, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, op die aarde, soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Vergewe ons, ons sonde, soos ons die vergewe, wat teen ons sondig. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dis die gebed wat Jesus ons leer bid het. Wat sê die gebed vir my en jou? Dit wat hy wil hê. En die gebed sê, Vergifnis is belangrik. Vergewe my, net soos ek ander vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, dat sy vrees in ons lewens net groter en groter sal word. Kom ons staan, dan bid ons.